Hvernig er þið settir í félagsmálum? Hvernig er skólamálum háttað hérna?
Það er nú ekki mikil félagsmálar að tala svona staði, þetta er nú fámennt og skólamálun eru nú heldur erfið. Skólaskyldi náttúrulega hér eins og annars staði orðin 7 ára og gerna fara að prófa 6 ára. En þegar börnin verða 12 ára þá verður það að senda því í burtu. Þetta er svo fámennt hér að það er ekki hægt að halda upp í kennslu á milli stíginu og hvað þá framhaldsstigi.
Hvert fara börnin þá?
Undanfarin ár hafa þeir held ég öll farið að Litlulaugum í Reykjadal og síðan í Alþýðuskólanum á Laugum eða Gagnfræðaskóla sem nú veist kallað.
Er þetta ekki kostnaðarsamt fyrir heimili?
Já, sjálfsögð. Það kostar allt pening.
Já. En fólk verður að gera sér þetta góðu?
Já, já, gera það held ég með glöðu geði. Það vil að börn sín komist þér einhvers þroska.
Já, já. Og það hefur tekist að fá kennara hér hingað?
Já, mér vitandi hefur það aldrei verið vandamál.
Nei.
Það virðist vera einhver svona ævintýraljómi yfir Grímsey þannig að kennara fást gerðan til að koma og vera einn vetur og prófa.